halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waa fiidnimo salaasa ah bisha Oogostna waa lix sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahre Ciidlano.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah muran ka dhashay guddiga doorashooyinka Somaliland oo la sheegay in lagu kordhinayo xubno cusub.
Waxaa naloo soo gudbiyay waxa weeye wixii laba sano ku dhawaad saddex isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay. Markaa ma hawl yaraa annaga maanta hadee dareerkii horreeyey uu maxay tahay nagu dhacay, laakiin bal dee hawlihii iyo isku xirkii iyo lobinkii aanu geli jirnay ayaynu galaynaa inta hadee la yidhaaho.
waxaa kale oo dhageysan doontaan ciidamada dowladda oo qabsaday magaalada Awdheegle maanta.
saaka aroortii hore ayay la wareegeen rasada Awdheegle. inta ay kusoo jireen oo dad badan waxay soo gurgudiyeen meelo fara badan oo misnooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. mas-uul ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. magaalada Awdheegle ayaa gacan ku haynteedu isbedbedeshay sanadihii lasoo dhaafay. ciidamada dowladda ayaa hore u qabsaday magaalooyinka Bariire, Sabiid iyo Caanoole oo dhammaantood ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
dowladda Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay kulan shalay to magaalada Muqdisho ku dhex maray kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan David Hale iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mr. Hale uu u xaqiijiyay ballanta adag ee Mareykanka uu Soomaaliya u qaaday inuu ka caawiyo arrimaha isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Khayre uu uga xog waramay horumarka Soomaaliya ay dhowaanaha samaysay dhinacyada amniga iyo siyaasadda iyo inay ka soo baxaan shuruudaha deyn cafinta, taasi oo Soomaaliya u ogolaanaysa haddii ay suurto gasho inay dib u bilowdo inay deyn ka qaadan karto hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga. David Hale ayaa muujiyey inuu rajo weyn ka qabo doorasho nabdoon oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhacda maamulka Jubbaland dabayaaqada bishanaynu ku jirno, waxaana uu dhiirigeliyey horumarka ogolaanaya in doorasho qof iyo cod ah dadaalkeeda la bilaabo dalka Soomaaliya si ay halkaasi uga hirgasho sanadka dambe. labada dhinac waxaa la sheegay inay isku raaceen muhiimadda howlgallada amniga ee lagu xoreynayo deegaanada ay Al-Shabaab haatan gacanta ku haysa iyo diyaarinta ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya oo kala wareega amniga ciidamada AMISOM ee haatan ku sugan.
ergada ka socota Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida wararku ay sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha la isku raacsan yahay. madaxa wafdiga Mareykanka Zalmay Khaliilzaad, ay ahna ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan, ayaa sheegay in la sameeyey waxa ugu yeeray horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. wadahadalka Taalibaan iyo Mareykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar.
ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta dhambaal kulul u jeediyey beesha caalamka oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii wadanka ay dhulka isku hayaan ee India ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka Kashmir oo ay labada wadanba sheegteen lahaanshihiisa. ra'iisul wasaare Khan ayaa shir degdeg ah iskugu yeeray inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn baarlamaanka wadankaasi, isaga oo digniin u jeediyey in halis lagu hayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin ee Kashmir. arintan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa in xisaab cusub ka aloosanto labadaasi wadan ee India iyo Pakistan oo labaduba ay haystaan hubka nuclearka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayaa waxaa ka dhashay buuq kadib markii shirgudoonku ay xaadiriyeen xildhibaano soo gudbiyey mooshin lagu kordhinayo tirada xubnaha guddida doorashada ee Soomaaliland, kaasi oo ka mid ahaa qodobadii dhowaan ay ku heshiiyeen saddexda xisbi. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Dhowaad 20 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta soo gudbiyey mooshin lagu kordhinayo tirada guddiga doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo qodobka ugu muhiimsan ee heshiiskii dhexmaray saddexda xisbi ee Soomaaliland uu ka mid ahaa in mooshin lagu keeno golaha wakiilada arrintan. Ku dhowaad 20 ka xildhibaan ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland markii ay shaaciyeen in mooshinkaasi uu soo gaaray islamarkaana la xaadiriyey inta joogta, waxaa arrintaasi ay keentay in xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada ee Soomaaliland oo kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaagbari iyo Awdal ay ka dareeraan iyaga oo ka cabanayay in aanu muhiim ahayn qodobka la keenay iyo mooshinkani hase yeeshee laga heshiiyo arrinta la xidhiidha saami qaybsiga. Xildhibaanada 20 ku dhow ee keenay saaka mooshinka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye. Waxaan weydiiyey goorta ay soo gudbiyeen mooshinka.
Waxaan u geenay mooshinka saaka oo 3 in 9 markii uu furmay 9 subaxnimo golaha wakiiladu. Xildhibaanadii mooshinka saaxay baan ka mid ahaa. Markaas saakaan u geynay mooshinkana sida caadiga ah waa la xaadiriyaa. Markii la xaadiriyay inay tiradii wada joogto intii loo baahnaa waanay joogtay, dabeedna ansaxbu u noqday mooshinkaasi. Waxaanu maray wadadii sharciga ahayd oo wuxuu shirgudoonku noo sheegay inuu u dhiibayo la taliyaha sharciga oo ah procedure-kii uu mari lahaa mooshinku la saxa.
Xildhibaanadu waxay ku dooday wax ka mid ahaa kuma soo noqonayna ilaa arrinta saami qaybsiga laga hadlo, miiska la soo dhigo.
Runtii dee waa runo, waa dhibaato. Waxaa naloo soo gudbiyey waxa weeye wixii laba sano ku dhowaad saddexda xisbi isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay. Markaa ma hawl yaraa annaga maanta hadee dareerkii u horreeyey uu maxay atay nagu dhacay, laakiin bal dee hawlihii iyo isku xirkii iyo labinkii aanu geli jirnay ayaynu gelaynaa imika hadee la yidhaaho. Markaa waxaanu filaynaa dee xisbiyada qarankuna inay xoog iyaguna saaraano arrintaa saami qaysiga iyo labada gobolood ee laba gobolo muhiima in arrinkooda la jalciyaabay u baahanaysa madaxweynuhuna uu iska taago go-aan adag ka qaato
labada gobol. Laakiin isku duruuf maaha Solomonaka.
Anigu waan aaminsanahay inaan isku duruuf ahayn oo matalan gobolka Sool oo kale dee waxa uu ku doodaa diinaana isdiiwaan gelin, waxa uu kaloo ku doodaa in degmada Caynaba ay xildhibaanadii qaadatay sharcigu siinayay. Markaa way kala duruuf duwan yihiin gobolka Awdal, laakiin wuxuu tirada imika hana loo kordhiyo. Laakiin gobolka Sool wuxuu ku doodaa in 12 ay ogol yihiin, laakiin 12 majority ay ka qaatay degmada Caynaba oo dee iyadu isdiiwaan gelisay. Marka iyagu halkaasi ayay doodooda ku kala duwantahay, laakiin imika waxay isla raaceen xildhibaanadu inay wax ka maqayeen ay isku raaceen.
Geesta kale, xildhibaan Cali Maxamed Aadan Cali Barre ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ka dareeray golaha wakiilada ee Soomaaliland fadhigooda maanta. Waxaana weydiiyey waxa ay salugeen.
Fiicodad waa salaamaya marka ugu horreysa. Mar labaadka waxaanu saluugnay dhowr qodob baanu ku saluugnay mooshinka la keenay golaha. Horta ugu horreyn, heshiiska waxaa galay saddexda xisbi. Heshiiska ay galeen waxaa ka mid ahaa in inay mooshin geeyaan golaha wakiilada xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi. Yacni sida mooshinku ku jaban yahay baanba kuu sheegaya heshiiskuba. Xisbi baan golahaba wakiilo ku lahayn. Xisbiga ucid wax wakiilaa golaha kuma leh. Marka waxayna saxiixeen xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi baa saxiixaya oo mooshinka gelinaya. Taas horta saddexda xisbi kuma wada laha golaha wakiilada. golaha wakiiladu laba xisbi buu u qaybsan yahay, kulmiye iyo wadan. Ucid kuma leh waxba, si uga heli doonana ma aqaan. Qodobka labaad, mooshinka golaha wakiiladu ay qorayaan daada xisbiyadu kuma amraan, madaxtooyaduna kuma amarto. Mooshinku waa inuu yahay mooshin ka dhasha golaha oo xildhibaanada fikirkooda ka dhasha, laakiin mid loo tilmaamo qayluunkaba waa ka soo horjeeda. Sideedaba in alla ku amro liyado mooshin qora, madaxweynuhu nama amro, xisbiyaduna nama amraan. Mooshinku de mooshin golaha ka dhashay maaha, waa mooshin dusha nagaga yimi, sidaana waa qayluunka dibaddu ka yahay. Taa waan ku diidnay. Qodobka saddexaad oo aan ku salugnay waxa weeye doorashada caqabada fara badan baa hortaagnaysa la socoto. Waxa ugu weynaa saami qaybsiga. Soomaaliland waxay ku dhisan tahay wada tashi iyo isqancin bay ku dhisan tahay waxaad moodaa sida hadda wax ku socdaan wada tashigii iyo isqancintii iyo midnimadii Soomaaliland in la jiirayo amar baan bixiyo ku soco dima soconayso waxaad taagnaa oo aan qarsoonayn nin xishooda oo hoos wax u sheega sida qolayada bariga nin qayliya sida qolada awdaf yaa waxa weeye aan qarsoonayn ilaa saami qaybsi la helo inaan doorashada laga wada qaybgelin haddaan qayb keliya haddaanay dhexdu gelayn doorashada ee doorashada Soomaaliland u wada taal waxa saami qaybsigu caqabada ugu weyn komishinka intaa laga heshiiyo dabeedna doorasho macmala la qabto oo aan saami qaybsigii la helin wax aagu sulugnay oo koobaad bay ka mid tahay saasaan uga baxnay markaa
laakiin haddii la ilaa xildhibaan Cali xaq baad u leedihiin inaad mooshinkan kaliid a ku keentaan shaqabaad u leedihiin ka doodaan maxaad u dareertay
waxaan u dareeray dadku qofka muwaadinka ahi waxa uu waa inuu ismuujiyaa waxa uu diidan yahay waa dimuqraadiyad wey adeer dadku yacni muwaadinku xaq buu leeyahay waxa uu diidan yahay inuu muujiyo weliba annagu dee xildhibaanaan u nahay ummad baana soo dooratay kuswisis baan ka socodnaa inkastaan xildhibaano qaran nahay wada tashi baan weyday
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dadka danyarta ah ee ku noolaa magaalada beledweyne ayaa la sheegay inay halkaasi iskaga guurayaan iyaga oo ay sabab uga dhigeen inaanay shilinka soomaaliga waxba ku iibsan karin magaaladaasi beledweyne gudaheeda warbixina murahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
dahabe maxamed waxa ay ka mid tahay dadka magaalada uga haajiray lacag la-aanta waxa ay la hadashay v o a xilli ay safar u ahayd magaalada muqdisho
xamar u socdaa ilmahayga xamar jiro meeshaan ulahaan ugu guuray ifida ifidaana dhigta ifida aa meeshaan ugu dhigta oo waxa waaya tabar la-aan oodo maaragtay aadan wax ka sarafi karin oo labaatan shilin ay tahay sarafka dhanba labaatan ku noqona xagga markaa joogtana labaatan shan waayo meesha lacagta lama socdaan oo lacagta laga sarifaayo
dadka ay dhibaatada lacag la-aanta soo wajahday waxaa ka mid ah qoysas markii hore ganacsiyo yaryar oo ay lahaayeen noloshooda ku dabooli jiray balse maanta meel cidlo ah kusoo dhacay kadib markii la waayay lacagta shilinka soomaaliga sahre jaamac waxay dhowr sano ka hor kasoo barakacday dagaallo sokeeye oo ka dhacay deegaanka buuhoodle
camalkii ugu horreeyaan bilaabayna waxaa qutrad qutradiina lacagtii baa dhacday sidii baa dabadna wax yaraa igaga duuleen lacagtiina dollar bay noqotay sidii baan faraa kaga qaaday markaa gurijoog baan iska nahay halkanaan iskaga noolay marka toban qoys baa nahay qaar xamar bay u galeen qaar kaamkan ay iga joogaan qaar waxay joogaan kaaman kale saasaan u kala qaybsanay noloshii aad bay u hooseysay imika lacagtii yare markii lacagteena la qaadan jiray lacagteena way ka barakay lacagteena dollar bay noqotay waxaa u aaweeyey qofka danyarta ee markaa awooda ma laha qof qaxootiyana kaba sii daran oo isaguna xera iskaga xeraysan aan meel wax kasoo geli
cismaan dhagafiin waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka waxa uu sheegay in xaafadda uu degan yahay marar badan uu gurmad nafbadbaadin ah u sameeyey qoysas xaafadda degan markii ay xaaladdu ku adkaatay
markii xaalad culus aan dadkan ka dareenno waxaan samaynaa isdhexqaad bini'aadanimo ama islaamnimo ayaan ku duulnaa xaafadaha ku galnaa si qoyskaas uusan nooga harin oo aan caawa ku noloshiisa ku keenno wax dad diris laga aruuriyey na isagana dareenkiisa inaan qofu ku noolaa karin cid walba way dareemi kartaa dad yow badan ayaa hadda naga guuray oo meel soomaali ka jira aaday sida muqdisho oo kale iyo sida tuulooyinka nagu dhowdhow shili soomaaliga wuu ka shaqeeyaa dad badan oo deegaankan ka guuray wuu jiraa oo soomaalinimadaas raacay marka meeshaan maba laysdhihi kara soomaalinimaa ka jirta mar haddii shilinkii soomaaliga oo fuu ku noolaay oo magac kulahaay oo meesha ka baxay dadka hadda isticmaala taleefonka lacagta ka isticmaalaahu waa isticmaali la-yihiin boqolkii konton dadaa lacagtoodii ayagoo tuuray aan moog oo ay ka maqantay baadi ka tahay wax cad oo aan aragnay waay
maalin kasta tiro dad ah ayaa magaalada ka guura si ay u gaaraan deegaano nolol ahaan dhaanta beledweyne xaawo axmed maxamed waa madaxa gurmadka iyo maaraynta musiibooyinka gobolka hiiraan v o a ayaa weydiisay kan maamul ahaan awooddooda wax ka qabashada dhibaatada dadka danyarta haysata
maamulkeenna aan ka mid ahay wax uu u qabtay ma jirto dadkaas sababtoo maamulka isagaaba qaxooti iska asiisabo annaga dhanaa wada qaxootiya sababtoo shilinka soomaaliga waa dhacay awood naga weynaa lagu riday haddii la hadlo oo hala socodsiil dhaa xitaa cid socodsiinaysa ma jirto dhibaatooyinka u yimid barakacayaashana waxay tahay qofkii dhar soo dhaqi lahaa oo shilinka la sii lahaa, qofkii qashin qaadi lahaa, baalashlihii kabo intuu balaash la sii lahaa 2,000-3,000, intiiba FEC la wadiir. FEC-ga waa ku adag yahay dadka inay dhiibaan. Marka dhibaatooyinka u soo hoyday waxay tahay in ciddii intaas qaban lahaydbo waabka iskaga aruursan yihiin. Oo xoogis qofku shaqaysan la wax lacag siinaa aysan jirin, qofkii kulli waa isku mid dadka dhan.
Muddo 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga isticmaalo magaalada Beledweyne. Dadku waxay isticmaalaan lacagta dollarka iyo lacagta kale ee taleefoonada la isugu xawilo, taas oo dadka danyartana aanan awood u hayn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada u dhigle ee gobolkaasi. Hawlgalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo ku sugan gobolka.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qeybihiis kala duwan, gaar ahaan ciidanka kumanda Soomaaliyeed ee Banaad, saaka aroortii hore ayay la wareegeen tusmada Hawdeedle. Inta ay kusoo jireen oo dad oodan waxay soo murgudiyeen meelo fara badan oo miinooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
Waa gartay degmada dhinacay ka soo galeen, xaggee bay ka degeen?
Degmada si guud ahaana ayay ciidanka hadda gacanta ugu hayaan, waxaana ka socda baaritaan. Sidaad ka waraysay, degmada webiga Shabeelle ayaa dhexmara labada dhinac ee magaalada oo ciidanka gacanta ku haya. Waxayna hadda xaqiijiyeen buundada weyn ee degmada Awdheegle in wax barbaleem ama dhibaato aysan ka jirin, maadaama kooxaha nabadiidku ay bartilmaameed u ahayd inay buundadaas ay runtii ay qarxiyaan si dadka isku socodkooda ay halkaas ay u jaraan. Ciidamada laba aag ay kasoo galeen magaalada dhinaca Turuturu iyo dhinacan kale ee Dariire, marka si nabad ah ayayna runtii labada aagba ay ku gaareen. Waxayna waqti dheer ku qaadatay inay miinooyinkii waxyaabaha qarxa ee wadooyinka ay geliyeen runtii ay la tacaalaan si ay degmada ugu gaaraan si nabad ah, iyadoon shacabkana waxba gaarin. Cadowgana xilli sii horeysay ay ka sii carareen meesha markay xaqiiqsadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay kusoo dhaweeyeen.
Marka waxaad leedahay si nabada ayay kula wareegeen magaalada, wax tag iska horimaada kama dhicin?
Ciidamadan waa ciidamo kumandoosa u tababaran howlgala gaar ah inay fuliyaan, sidaad ka waraysid. Runtii aad baa looga taxadiray in howlgalku guuleysto, shacabkana uusan wax gaarin, ciidankana wax la gaarin. Kooxaha nabadiidkana hadee sidaad ka waraysid, inta badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay howlgallada noocan oo kale ay ku jiraan kuwa hor istaagi kara ama u barbaacdhigi kara maaha, waa un dad keliya ka adag inay xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn, masaakiinta, beeraleyda, howldhaqatada ah, kalluumaysatada ah. Marka howlgalladan waa howlgallo sidaana kusii socon doona oo horeyna loo qorsheeyey, haddana qorshaha uu sidii la rabay usii fulaya haddii alla idin, waana sii wadi doona insha allah.
Waa gartay. Waxaad la socotaa gudoomiye hadda ka hor bishii August 2 sano xilli laga joogo bishanay ku buuxdaasaan filayo, ciidamadu way qabsadeen Awdheegle, ciidamadan dana baa hogaaminayay. Muddo yar ka bacdi markay meesha ku sugnaayeen Al-Shabaab way kusoo rogaal celiyeen, khasaare fara badan baa ka dhacay, askar 40 ka badan baa ku dhimatay, magaaladiina dib baa looga soo gurtay. Muxuu hawlgalkani kaga duwan yahay kii 2 sano ka hor lagu qabsaday Awdheegle?
Walaalaha waa mahadsantahay. Horta howlgallada si guud ahaan Al-Shabaabka lagula dararay waddanka marxalado kala duwan ayay soo mareen, si la mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ka mid ahaa meelihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaal ku bixiyeen in kooxaha nabadiidka laga sifeeyo. Howlgal kasta oo horay gobolkan looga soo fuliyeyna ciidamada waxaa laga sii baxay, waxay kasii helayeen khibrad. Khibradihii aan horay howlgalladii noocyada hadda adi aad sheegtay oo ah in meelihii la gaaray dib looga soo laabto khibradihii laga dhaxlay ayaa hadda waxay sahashay in ciidanka dib loo dhiso. Ciidamada hadda howlgalladan hogaaminaya waa ciidan Soomaaliyeed, keligooda ayaana runtii Shabaabka ka saaray nawaaxiyada maaragtay hadda ay kaga sugan yihiin gobolkan, kadibna ciidamo kale oo xoog dalka Soomaaliyeed kamid ah ayaa la wareegaya meesha oo si buuxda amaankeeda loogu wareejinaya. Sidii la sameeyey nawaaxiga hadda Beriire iyo Sayidi Aanoolay Saliini, insha allahu tacaala waxaan aad u rajaynaynaa howlgalkan inuu sidii kuwii hore uusan noqon doonin. Waxaan xaqiijin doonaa amniga iyo nolosha dadka Soomaaliyeed haddii allah.
Waa gartay waxaad wax yar nooga sheegtaa bal ciidanku hawsha ay ka qabteen magaalooyinka iyo tuulooyinka ay hore u soo qabsadeen awdheeg la ka hor intaysan iman Beriire, Sabiid, Aanoole, waxa ay ka qabteen oo nolosha ee ay nolosha dadka wax uga bedeleen wax ka sheeg.
Walaal maasintaa horta sida rasmiga ciidanka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyeen amniga ciidamadan hadda way ka duwan yihiin runtii amni kale kuma eka. Waxay caawinayaan shacabka Soomaaliyeed, waxay qeyb ka qaadanayaan gargaarka shacabka in gargaar la gaarsiiyo, waxay qeyb ka qaadanayaan runtii amniga inay sugaan, waxay har iyo habeen sameynayaan foondooyin lagu bartilmaameedsanayo meelaha cadowga shirgeelada kasoo maleegaya iyagoo kaashanaya shacabkooda. Waxaan ku dhihi karaa howlgalladaas noocyada noocaas ah waxay sahashay in shacabkii deganaa nawaaxigan hadda howlgallada laga soo fuliyay hore oo Mareere iyo Saliid iyo Aanoole ilaa iyo Saliini inaysan shacabka ka qaxin oo sidii waayadii hore ay ahaan jirtay oo kale aysan meesha olin. Marka waxaan dhihi karaa howlgalkan sidiisa oo dhanba waa howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuud ku yihiin. Ayaga ayaana wax walba oo wanaag ah ee deegaanadaas ay gaaraan asal u noqonayo maamulka iyo shacabka ayaana ku xig.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeellada hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo u warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa laga xasuusinayaa ururka Al-Shabaab iyo warbaahinta taageerta ayaan weli ka hadlin qabsashada magaalada Awdheegle.
Maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta ganaax lacageed ku riday nin u dhashay dalka Britain oo la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho horaantii sanadkan isagoo lagu eedeeyay inuu sitay waxyaabaha qarxa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa markale u fadhiisatay eedeemo loo haystay muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Andrew Berrien Ireland, kaasoo lagu qabtay garoonka Muqdisho laguna soo eedeeyay inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay. Maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan Ingiriiska, balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go'aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaray $70,000 intuu qornaa. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin ayaa akhriyay go'aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey Andrew Berrien Ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka.
Markii ay aragtay marag muujinta la hor keenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhegaysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka afka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, maxkamadda waxa u caddaatay koow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah; labo, in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. Sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah 326 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $70,000 ah. Rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu waa inay xirantahay.
Andrew Ireland ayaa la qabtay garoonka Muqdisho xilli uu rabay inuu ka dhoofo. Hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarxa inuu ku watay boorso. Intuu ku jira gacanta dowladda Soomaaliya, wuxuu la kulmay Andrew weerar kaga yimid xubno ka tirsan Daesh, gaar ahaan xabsiga dhexe ku xirnaa. Waxaa soo gaaray dhaawac fudud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka duldhigiisa lagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Bulaale Jaamac Bulaale iyo heeskiisii Kolkooliya.
أنا كربش هذاك الجعل وحبذا لك عاكفو إنتم كلي ورصدي إن بك الماء كهرين أنا كربش هذاك الجعل وحبذا لك عاكفو إنتم كلي ورصدي إن بك الماء كهرين كريم كادر بحشي ودي كتيو أقوم نفسي دكو كافيسي كالسوني دايهتي سما كريم كوفرطا كريم كادر بحشي ودي كتيو أقوم نفطي دكوكا في سيك كرسوني دي هرسي سماكي دينكو فطا كباي كل كلياك كوركي يوانا جياي عذاك نير شدن ميان ميان كامر ميايون كل بحق إلى ميا ميان كامر ميايون كل بحق إلى ميا كباي كل كليات كل كي يوانا جياي عذاك نير تدن ميان ميان كامر ميايون كل بحق إلى ميا ميان كامر ميايون كل بحق إلى ميا كاتون دوني لي هبلا ودي انكرين لها افكاني قر لما هوري ماركي كوامي دي نفتي كاتون دوني لي هبلا ودي انكرين لها الله كان مذبح شيء قرار كان قرار نيبا اكتوى فرح كوصدو تلقى على كان كفانيا تسيني أديقى كرشي الله كان مذبح شيء قرار كان قرار نيبا اكتب فرح كوصدو تلقى حلقا كفانيا كسيني أديقا كرشي كباي كل كلياي كوركي يوانا جياي عذاك نير تدن ميان ميان كامر ميايون كل بحق إلى ويا ميان كامر ميايون كل بحق إلى ويا
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqtiga intaynu uga harsanna warbixina aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a saamaynta weeraradii sida wadareed loogu geystay dad badan magaalooyinka ku kala yaala gobollada Ohio iyo Texas ee dalka Maraykanka ay ku yeesheen siyaasadda Maraykanka iyo ololaha doorashada soo socota. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdhegle ee gobolkaas. Mas-uul ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaas ka saareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. Magaalada Awdhegle ayaa gacan ku haynteedu isu beddeshay sanadihii la soo dhaafay. Ciidamada dowladda ayaa hore u soo qaabsaday magaalooyinka Bariire, Sabiid iyo Caanole oo dhammaantood ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Dawladda Mareykanka ayaa faahfaahinka bixisay kulan shalay to magaalada Muqdisho ku dhexmaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan David Hale iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mr. Hale uu dib u xaqiijiyay ballanqaad adag oo Mareykanka uu Soomaaliya kaga caawinayo arrimaha ay ka mid yihiin isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. Qoraalkan waxaa kaloo lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Khayre uu Hale uga xog waramay horumarinta horumarka ay Soomaaliya dhowaanahan ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo in ay ka soo baxdo shuruudaha laga doonayo in laga caafiyo deynta, taasi oo Soomaaliya u ogolaan doonta haddii ay suurto gasho in ay dib u bilowdo deynka qaadashada hay-adaha maaliyadeed ee caalamka.
Ergada ka socota Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida ay wararku sheegayaan ay dhiman tahay in laga wadahadlo qaabka loo fulinayo arrimaha la isku raacsan yahay. Madaxa wafdiga Maraykanka Zalmay Khaliilzaad ahna ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa sheegay in la sameeyey waxa uu ugu yeeray horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. Sidoo kale afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. Wadahadalada Taalibaan iyo Maraykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta dhambaal kulul u diray beesha caalamku oo ay ku jirto golaha ammaanka qaramada midoobay, isaga oo maalin uun kadib hadalkiisaasi ku soo beegmay markii waddanka ay dhulka ku muransan yihiin ee India ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka Kashmir ee labada waddanba ay sheegteen lahaanshihiisa. Imran Khan, ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan, ayaa iskugu yeedhay baarlamaanka waddankaasi oo fasax ku jira inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn si looga wada xaajoodo go'aamada laga qaadanayo arrimahaasi. Waxaana uu sheegay in khatar la gelinayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin ee Kashmir. Arrintan ayaa u muuqata mid si dhiiri gelinaysa in labada waddan ee haysta hubka nukliyeerku in ay dagaal dhex maro.
Toogashadii sabtidii ka dhacday magaalada El Paso ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen 22 qof oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey nin ka mid a dadka rumaysan sarreynta caddaanka ayaa mar kale abuurtay fikrado kala duwan oo laga qabo hadallada ay adeegsadaan siyaasiyiinta, gaar ahaana madaxweyne Trump xilli doorasho lagu jiro. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Brian Biden. Waa tan Sahre Cidla Nuur oo inala socotiisa.
Weerarkii dadka badani ku dhinteen ee ninka caddaanka ahi ku qaaday dadka soo galootiga ah magaalada El Paso ee gobolka Texas sabtidiina dhaaftay ayaa kicisay dareenka dadka, waxaana siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadigu ku eedeeyeen madaxweynaha in uu isagu dhiirigeliyey dareenada cunsuriyadda ah ee waddanka. Sanadkii 2016 ayuu madaxweyne Donald Trump oo xilligaasi musharax ahaa dadka Mexikaanka ah ee Maraykanka ku sugan ku tilmaamay inay yihiin kuwo kufsi geysta oo dambiilayaala. Inta uu madaxweynaha noqdayna waxa uu dhaliilay qaar ka mid a ururada horbooda in caddaanku dadka kale ka sarreeyo. Hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen inay tahay xeelad ololaha doorashada loo adeegsanayo. Alagas Konant oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga qaybta istaraatiijiyadda ayaa sidan aaminsan.
I think he knows his supporters like to see him fight and if he can fight with Democrats or in the opposition that
waxa ila tahay inuu og yahay in taageerayaashiisu ay rabaan inay arkaan isaga oo dagaalamaya oo iska dhicinaya dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda taasina waa arinta kaliya ee isaga caawinaysa siyaasadda ku dhisan aragtidiisa.
Dhawaan ayay warbaahintu falanqeynaysay weerar uu madaxweynuhu ku qaaday qaar ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee ku jira gurayaasha sharci dejinta dalka. Wuxuu eedeyn u soo jeediyay koox dumara oo ku jira Kongreeska Mareykanka isagoo ku tilmaamay inay yihiin xagjiriin isla markaana ugu baaqay inay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ee dambiyada iyo burburku ragaadiyay. Alex Conant ayaa mar kale sheegay in madaxweyne Trump uu codad ku waayi karo hadalladiisa qaar.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk losing some of those particularly suburban Republican, in some cases women voters.
Haddii tani ay noqoto cod loo qaado madaxweyne Trump dabeecaddiisa, wuxuu ku geli karaa halis ah inuu codad ka waayo qaybo ka mid ah jamhuuriga, gaar ahaan dumarka codka bixiya oo inta badan siyaasaddiisa la dhacsan balse aan jeclaysan qoraalladiisa Twitter.
Sida xagjirka ah ee madaxweyne Trump uu uga hadlay weeraradii dhacay ayaa su'aal muhiima ka dhalinaysa doorashada soo socotay 2020-ka.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidda Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda Brian Biden. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Muraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheer ayaynu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Maraykanka laga geystay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo Ohio oo keenay dhimashada ugu yaraan 30 qof, ku dhawaad 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan waxaa isna ka horreeyay mid 2 toddobaad ka hor ka dhacay gobolka California. Weerarada sanadkan ayaa la sheegay inay aad uga badan yihiin kuwii horay u dhici jiray, sida uu sharxaya Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii markaan nidaahno weerarada dadka lagu gumado ee dalka Maraykanka ku dhacay, siyaabo badan baa loo qeexaa oo macnaha aqalka hoose ee baarlamaanku wuxuu ku qeexaa in weerar lagu qaado oo lagu laayo in ka badan 4 qof iyo wixii ka badan ayaa weerar gumaada loo adeegsadaa, halka kooxaha qoryaha kasoo horjeedana ay iyagu aaminsan yihiin haddiiba dadka xabadda lagu rido in loo qeexi karo inay tahay gumaad. Marka haddii aan taas kasoo qaadno, ilaa 2001 baa ka dhacay dalkan Maraykanka waxyaabaha loo yaqaano mass shooting, waxaa dadka lagu laayayna ay kor u dhaafayaan 280 dheeraad, laakiin guud ahaan dadka xabadda ku dhintay waa dad aada u badan oo ilaa 7,000 qof kor u dhaafaya. Marka waxaad moodaa sanadkan inuu aada isu soo tarayo dadka loo geysanayo gumaadka iyadoo loo adeegsanayo hubka waxlaaya.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weerarkan cambaareeyay.
This weekend more than 80 people were killed or wounded in 2 evil attacks.
Isagoo sheegay in nacaybku aanu meel ku lahayn dalka Maraykanka, hase yeeshee weeraradani waxay dib u soo nooleeyeen doodii ku saabsanayd haysashada hubka. Inkastoo dastuurka Maraykanka uu damaanad qaadayo xorriyadda haysashada hubka, haddana dadka xisbiga dimuqraadiga la aragtida ah ayaa qaba in la sameeyo baadhis adag oo la xiriirta dadka hubka iibsanaya.
In kooxahan ayagu aadka uga soo horjeeda hubka in lagu iibiyo suuqyada oo aaminsan in la xakameeyo, ayagu waxay ku doodayaan sababta dadkan tirada badan ay u dhimanayaan inay tahay dad maskaxda ka xanuunsan oo iibsanaya qoryo iyadoo aan lagu samaynin baadhitaan dadka qoryaha laga iibinayo, iyadoo ay sahlan tahay qofka Maraykanku inuu suuqa ka iibsado qory. Waxyaabahaas ayaa keenaya, oo weliba qoryihii baa kala nooc ee qoryaha sida tooska ee darandooriga u dhaca, kuwaas ayaa wax gumaada. Marka iyagu waxay leeyihiin horta bal waa kuwan darandooriga u dhaca waa in la joojiya gebi ahaanba, dadkana waa in lagu sameeyaa in baadhitaan lagu sameeyo xaaladooda caafimaad iyo in ay yihiin dad mas-uuliyiina oo qoryahan lagu aamini karo. Marka ayagu waxayba aaminsan yihiin in la xakameeyo oo dad yar oo qura loo ogolaado inay qoryaha iibsan karaan.
Hase yeeshee dadka jamhuuriga la aragtida ah ayaa qaba in dhibtu aanay hubka ahayn.
Dadka jamhuuriyiinta ayagu waxay ku doodayaan inaysan sababtu ahayn qoriga, ayay sababtu tahay shakhsiyaad ayagu ama maskaxda ka xanuunsan ama xadafiya nacayb ah iyo nacayb uu ku jiro. Waxay kaloo ku doodayaan qoryahan sida suuqa madow loo iibsado oo ayagu aan cidna sharcina soo marin,
ayaa suuqi ka buuxa marka dad aad u fara badan oo sidii ugnay Mareykan ayaa qoriyay suuq madow laga iibsaday haysta marka waxay ku doodayaan dadkii sida sharciiga ahaa u iibsanaya hadii laga qaado waxaanu awoodda gacanta u gelinaynaa dad wax magarad ah oo ayagu suuq madow ku soo iibsaday qoriyihii marka waxay aaminsan yihiin in qofka Mareykanka dastuurku xaq u siinayo inuu isdifaaco qorigana iibsan karo aan lana xakamaynin qoriyaha nooca uu qofku iibsan karo ama ha noqdeen kuwa darandooriga u dhaca ama ha noqdeen in qofka baaritaano badan oo aan loo baahnayn oo waqti badan ka lumiya inuu qofkii qoriyay iibsaday in lagu sameeyo
dadkaas oo Faisal ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aaminsan in hubku aanu ahayn sababta keliya
mental illness and hatred pulls the trigger not the gun
Asiya Sheikh Khudbadi oo isniintii shalay ka jeediyay aqalka cadii ku sheegay inuu diyaar u yahay in arintaasi dood laga yeesho.
I am open and ready to listen and discuss all ideas that will actually work and make a very big difference.
Waxaan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo arintaasi si faahfaahinaya.
Runahantida taasaa waxay noqon doontaa arinta ugu muhiimsan in laga doodo. sababtoo ah amarkii ugu horeysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur firay oo kale oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama bastoolo yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo marka doodaas waxay abuureysaa in kongreeska iyo aqalka cad iyo dadko dhammi inay go-aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duuleysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaas oo dhan in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysa laakiin waa dood muddo dheer soo socotay haddana un kulliyba waa sii laba kacleyn doontaa sidaan qiyaasi
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay weerar ay dad badan ay ku dhinteen oo toddobaadkan ka dhacay dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan sandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
kooti walaasa dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolay toddobaadyada soo socda Jubaland oo dad badani ay u diyaar garoobayaan isla markaana haatan lagu guda jiro xuluskii xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka iyo guddiyada xuduudaha oo si weyn howlahaasi u wada inkastoo ay jiraan musharixiin iyagu ka biya diidan qaabka ay doorashadu u socoto ama loo qaban qaabinayo oo qaarkood ay ka fakarayaan in faragelin ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku samayso halka Jubalandna ay sheegayso inay iyadu ku kalsoon tahay ciidamadeeda isla markaana guddigeeda doorashooyinku uu ku guda jiro howlaheedii waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa kala qayb galaya Xuseen Cabdullaahi Maxamed oo ah musharax madaxweyne oo Jubaland u tartamaya iyo Cabdirasaaq Faarax Dalal oo ah siyaasi ka soo jeeda Jubaland waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Faarax Dalal
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ummad Soomaaliyeed meel kasta oo idin sanayaan salaamaya waxaan aad ugu faraxsanahay inay Jubaland ay soo gaaray marxalad doorasho ay ka qabsoonto taas oo hadda Soomaaliya farax gelinaya Jubaland waxay soo martay marxalad kala duwan qabiilaha soo kala qabsan jiray laakiin maanta waxay ilaahay mahadiyay inay maaragta dawladda Soomaaliyeed oo dawlad goboleed ay ka dhisan tahay dawladda federaalkana ay maaragtay ay qayb ka tahay taas iyada marka waa wax aad loo bogaadin karo waana qorsho fiican oo hadda qabsoomay waxaan rabaa marka nabadgelyada iyo dowladnimada meesha ka jirta in la ilaaliyo oo sida ay tahay lagu ilaaliyo anigu sidaasna qabaa waxa qabaa oo kale ragga sharaxaya oo musharixiinta ahaa oo raba inay xilkaas qabtaan inay hab nabadgelyo ku dheehan tahay hawsha ay uga qayb qaataan oo ay ku raadiyaan madaxtinimadooda waxa kale oo iyadana muhiim ah dowladda Soomaaliyeed oo ahaa hooyadii madda Soomaaliyeed inay ilaaliso dowladaha xubnaha ka ah Soomaaliya kuwaas oo ahaa kuwa iyadu xukuntay hoos tagto saa daraadeedna ay ku ilaaliso dastuurka federaalka weli dhameystirnayn inay ixtiraamto qodobada ka hadlaya doorashada iyo maaragtay ay u qabsoomaysay maamulada hoose ee dowlad goboleedyada in ay ixtiraamto qodobka dastuuriga ah ee dowlad federaalka ay ku tumanayso ahaa qodobka 120 iyo qodobka 142 labada qodob waxaan isleeyahay faragelin ba lagu sameeyay Jubaland taasna ma aha mid ay ogolaanayay dastuurku in la ilaaliyo dastuurka taasna aan qaba
waa Xuseen Abdullahi Maxamed oo musharrax Jubaland oo waliba Jubaland dhexdeeda kaga dhawaaqay magaalada Kismaayo dhawaan
aan aad baan ugu faraxsanahay inaan toota kaawan VOA aan maanta ka soo qayb galo waxaan inta ka salaamay ummada Salaanta Islaamku waxaan ku salaamayaa ummada Soomaaliyeed iyo labadiina wariye Yasiin Ciise Wardheere iyo Cabdi Saaq Farax Talal labadiin buu waxaan ugu salaamay Salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh maantaan waa xilligi isbitaalka loo baahnaay maanta waxa way xilligi loo baahnaay in soo kaceen dad dhalinyar ah aqoonyahana ah xilligan ay muhiim tahay in isbitaal la helo markii isaas tahayna hadii xaaladaha ee nidaamka degmada iyo deegaanka Jubaland ka socdo ee doorashooyinka xaqiiqdi waxa loo baahan yahay in si nidaam ah sababtoo ah hore waxay Soomaali u dhahday caana taatay dowladda la qabay hasil astaraateed inay soo waqtigi wanaagsanaa inay soo dhiinay inay waqti taariikh xumo ay meesha ugu tagaan waa wax laga fiican yahay waxaan ku dhiirigelinayaa aan ku bogaadinayaa aan ugu tigayaa in nidaamyada sida hadda murashiinta aniga aan ka mid ahay nidaamka sida wax wadan kuma qanacsanin sida astaraateed waxaan loo baahan yahay dib u eegis dheeraad ah in lagu sameeyo
dowladda Jubaland waxay leedahay constitution bay leedahay baarlamaan bay leedahay xeer hoosaad bay leedahay xeerki doorashada jira marka qofka Soomaaliga xaq buu leeyahay inuu sharaxo laakiin waxa loo baahan yahay inuu nidaamkiisii uu xukumi lahaa ee madaxweynaha uu ka noqon lahaa iska dhex sharaxo nidaamkiisii inuu ku kalsoonaado ciidamada amniga inuu ku kalsoonaado Soomaaliya waynu ognahay waxa ku sugan in ka badan 20,000 ciidan ah marka waxaan u soconaa inaan ciidamada ka kaaftoono Jubaland meelaha ugu horeeya ee ka kaaftoomay ka mid tahay waa ogtihiin magaalada Kismaayo wax ciidan amni aha oo ka tirsan ciidamada shaye kama jiro ciidamada Soomaaliyeed baa halka ka shaqeynaya kuwaas ayaa amniga sugayay amni soom way ka baxsan tahay magaalada magaalada Kismaayo hal xero kuma dhalaha saa daraadeed marka waxaan soo dhaweynaynaa musharixiinta way isxaq bay leeyihiin sharaxaan laakiin dadkooda iyo deegaankooda iyo dadkii xukuma lahaayeen ha ku kalsoonaadaan nidaamka siyaasiga ah ee dhisan ee iska dhex sharaxeen ee u sahlay inay sharaxaan ha ku kalsoonaadaan sharciga iyo dastuurka Jubaland ha ilaaliyaan constitution-ka wuxuu aad qodobka 93-aad wuxuu aad u qeexayaa doorashada cidda qabanaysa iyo cidda maamuleysa iyo cidda ka imaanayso maamulkiisa marka hadda inaad dastuurka soo akhrido oo aad inta aadan sharaxin koor aad waxa la rabaa aad soo diyaariso oo soo diyaar garido inaad iska dhex sharaxdo dadkaagi dowladaadii ciidankaagi maamulkaagi sifaad u noqoto madaxweyne hadhowta aan ninka raba hadda UN-ta inuu lagu qabto doorashada xagee buu hadhowta ku maamuli doonaa dadkan iyo dowladan
markan waxa uu leexanayaa musharrax madaxweyne Xuseen Abdullahi Maxamed waxa tahay musharrax waxaanad ka soo jeedaa Jubaland ciidamo iyo ammaankii iyo wax walbana Jubaland ba haysha maxaa walwalka dhalinaya mafragelinta shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa danaynaysa mase inay dadka reer Jubaland iyagu doorasho ay leeyihiin ay qabsan karaan ayaa ku muuqata
xaqiiqdii wax lagu kalsoonaaday meesha kama jiro inta ka muuqato sida nidaamkii u socdaan sida guddiga doorashooyinka loo soo xulay ayaana kalsooni tiro keenayso waxaa kalsooni tiro kale keenayso maamulka hadda uu mudane Axmed Islaam Axmed madow uu madaxweynaha ka yahay siday wax u tamacsan yihiin iyo codyaasha siday wax rabaan inay u soo xulaan ayaa si qaldan ah sidaas ayay kalsooni tirada keenayso waxa kalsooni tirada keenayso waxay tahay xurriyad qolka oo deegaanka ka jira oo murashax kasto uu si deegaanka maayaal madaxda ku milkaarka ee magaalada Kismaayo aan qofka murashax oo aniga kale taa sida aan rabno aan qofka soo murashax uusan u kaambin karin ayaa xurriyadba arrimahaas ayaa diidayay in kalsooni dhalinaysan kalsooni tirada
si looga bixi karaa ee Cabdirisaaq Faarax Dalal kalsooni darada haysa maadaama aanay diidanayn inay musharixiintu ka tartamaan gudaha Kismaayo ama Jubaland
soo faa waxaan ognahay musharixiin badan oo shahaadooyinka qaatay oo isla sajilay kuwaas oo kaambaynkoodii sacaada Kismaayo uga wata aanu kama hadlayo ragga xamar laga soo riday oo dowlad Soomaaliyeed ay maaragtay dagaalka ay saanka u soo dirtay ciidamaduna ay daba socdaan maalin kasta dadka ugu goodinaya Ethiopian background-ki qabsaday iyo maaragtay hawlahan inta dadweynaha iyo khalkhalgelinta media iyo beenta la sameynayo xilmaanada Soomaaliyeed ee u taagan xilka waan ixtiraameynaa waan jecelahay inay xilka qabtaan ma rajaynaynaa laakiin waa inay noqdaan niman dadkooda iyo dalkooda ku kalsoon system-koodana ixtiraamaya nidaamka dawliga ah ay rabaan inay xukumaan iyo dastuurkii iyo aragtidii ka horeysayna inay ilaaliyaan waxaan ku rajaynayaa in dad dowladda Soomaaliyeed ee xamar ay maaragtay ay ka gaabsato in arrimaha ay faraha kula jirto oo hafar gelinta qaawan ay ku hayso nidaamka doorashada iyo maaragtay falqagelinta ciidamada amnisom waa amnisom ciidamada shaqeeya Soomaaliya oo nusmiyihiin noob kala fadilla Itoobiyaanka iyo maaragtay Kenyaanka iyo cid kasta oo kamid ah howlgalka missionka amnisom waa ciidamada Soomaaliya caawinaya san anaga aaminsanahay way nusmiyihiin laakiin waxaan rabnaa in aysan dawlad Soomaaliyeed aysan noqonin hooyo ilmaheeda caasiday si ay ilmuhu ay haddii uu caasinin marka dawladdu waxa laga rabaa in ilmaha ay ixtiraamto marka hore waa dawlad goboleed waa caruurteeda in ay ixtiraamto si ayagana ay u ixtiraamaan waxaan ognahay dawlad Soomaaliya iyo dawladeen dhaq qayb badan ka mid ah hal sano ku dhawaad wax xiriir iskaashi ah maysan lahayn waxa jirto oo noogahay aniga masiixooga hoos uugahay dadka waraaqadaha wasaaradda amniga soo qoray dad asxaaboon ku leeyahay markan weydiiyeen ku yiri waraaqada say u dhacay sabab waraaqada soo qoraysan sharci kuma saleysna waxay sheegeen in lagu khasbayo marka dawladda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa nidaamka inaysan maaragtay uga faa'iideysan lahantida umada Soomaaliyeed inay dagaal uga faa'iideysanin in maaragtay dawladaha dhisan ee kamid tahay Jubaland sida kuwi hore ay u burburisay inay burburinin ognahay in dawladda Soomaaliyeed habka uu shaqeynayso ma habka ay dawladku noqon lahayd sharciyi xeerki shidaalka sharciyi shidaalka lama talagalin dawlad goboleedyada waxaan la talagalinin sharciyi doorashooyinka oo u muuqatay dawladda inay hadda ay warbeen waqti ku dhasatay
waxa ay ku soo noqonaya Xuseen Cabdullaahi maxaa ku muuqda oo xal
hadal dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo heer federaal hadda ruma arkaan inay dad ajnab inay yihiin iyo wadan ajnab ah dawladda ay dalka ay ka mas'uul ah ay ka xukumo ay ka masiirkoodi iyo dalkoodi lagu aaminay inay ilaaliyaan sidaas darteed qofki ay u arkaan in uu santanaha ummada uu ka shaqeynayo waxaan xal u hayaa in nidaamka maamulka ay tijiro in ay ka waantoowaan wixii hadda ku socda
ugu dambeyntii Cabdirasaaq Faarax
uu yahay halku wuxuu ku jiraa in la ixtiraamo sharciga la ilaaliyo constitution ummada Soomaaliyeed qabyadaha la ilaaliyo dawladda Soomaaliya inay ka shaqeyso in constitution la dhameystiro oo qabyo qoraalka uu ka baxo constitution kii in la waafajiyo mid ka dawlad goboleedada si wax bisil oo aan la khilaaf lahayn inuu soo baxo taas oo keenaysa maaragtay in marka sharciyada la ilaaliyo sharciyadan lagu doodo inay midnimada ka shaqeeyaan siyaasigu khilaafka siyaasiga u dhamaanaya waxa baaqi noqonaya amniga iyo nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo isjacaylka
iyo arayada maasanti koos waxa ay Xuseen Cabdullaahi Maxamed oo musharax madaxweynaha Jubaland iyo Cabdirasaaq Faarax Dalal oo siyaasiga soo jeeda Jubaland labadooda waxay joogan Nairobi dooddi gaar ah intaa ay joogtay inta marka ay wada kulmi doonaan hadii ay raali karaan sida iyo nabadgelyo
adumaatii yasin ciiso wardheero dooda gaabana la socodsiinaya halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana intina dhinaca heesaha ku nasanin Xuseen Barre aadana ka codsado qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa
mahadsanid Sara wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdhegle ee gobolkaasi mas'uul ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab magaalada Awdhegle ayaa gacan ku hayntaydu isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda ayaa hore u qabsaday magaalooyinka Bariire, Sabiid iyo Caanoole oo dhamaantood ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose
ma telefishinow haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Abaadir
ما
سقطت شيخي الكميو أغادره زوجة وشقاؤه سقطت شيخي الكميو أغادره زوجة وشقاؤه
si abadir iyo codkaasi fanaanka xasan al-samatar ayaan kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadda idinka imid islaanta soomaaliga v o a tani kuwa todoba waxaan leenay saas iyo nabadgelyo
Yeah.
midahay ciidanki ka digayo yaadiro sawruuro shafaundu ruha qoon yaadiro midahay ciidanki ka digayo agaadiro sawruuro shafaundu.